fusle.
Sì, un tariskeru lina.
Tere, head kuulajad, eetris on saade Pusle. Mina olen saatejuht Johannes Vergi ja täna on minuga stuudios Henri Proosa. Tere, Henri!
Tere, Johannes!
Aga Henri, räägi meile endast natukene.
Jah, et ma ei oska osas kuskilt alustada, aga olen 32-aastane, olen abielus juba üle 6 aasta olnud.
Henri, kui kaua sa oled Jeesust järginud?
Et see on hea küsimus, et Jeesust järginud. Võibolla peaks piinlikuga tunnistama, et suht lühikest aega. Aga kristlasena olen olnud, või ütleme, kristlane on olnud ja pidanes kristlaseks, ma arvan, kuskil üle 20 aasta või isegi rohkem. Et siit võib ühe hea süüa süüks piiri tõmmata, et üks asi on ennast kristlaseks nimetada, teine asi on olla kristlane. Et sellepärast peab piinlikuse tunnistama ka, et võibolla hea lühul olen olnud võibolla süüke. 3-4 tugevat aastat nagu ütleme nagu Jeesus järgi ehk siis nagu jünger nii nagu kõik peaksime olema. Et kristlasena jah muidu olen tulnud perekonnast, kus meil on juba isa on kristlane olnud, nii et ja kogudus tegelikult on juba väiksest peale käidud.
Aga mis tingib siis selle, et need kaks asja nagu sinu jaoks nii erinevad on, et kust see tuleb?
Et tihti nimetame ka kristlus ka religiooniks. Et see on siukene, minu jaoks on see siukene natukene nagu vanamoeline, mis on aastasadade kaupa nagu ja tuhandade kaupa välja kujunenud, mis on selles mõttes lisab veel, see on veel enamatki kui ainult kristlus, et seal on ka traditsioonid ja muud asjad, aga kiriklik ja, aga minu jaoks on ta siukene päris elava jumala järgimine. Et see on nagu teine, et tavaselt meil on juba ette maaitud just pilt kristlusest, me kõik oleme kuulnud ja kui hea nad peaksid olema ja aga tegelikult see maailm on palju kirjum, palju julmem ja me peame ka selles mõttes tegema vahet ka, et me ei ole kristlased ainult kirikus pühapäeval või siis teenistusel jõuludel ükskord aastas, vaid et me peame iga päev olema ja me peame järgima, nii nagu ka öeldakse ka ameeriksed on head väited, what would Jesus do? Et tegelikult see ei ole mitte sõna kõlks, aga tegelikult see on just kui päris elu. Et siit see vahe nagu jooksebki, et üks on see, et me oleme lihtsalt usume Jumalat, aga pole midagi teha, saatan ka usub Jumalat. Enamus maailmas usub Jumalat, aga see ei tee veel meist kristlaseks.
Ehk siis tegelikult võib öelda, et selleks, et olla Jeesuse jüngrid, peame me igapäevaselt mingil määral vaeva nägema.
Jah, loomulikult.
Ja ma arvan, et ongi hea täna sellest rääkida, kuidas või mis moodi seda vaeva näha. Ehk üks osa meie usu elust on ju see, et me loeme piiblit ja oleme laulame ülistuslaule, käime koguduses ja mõningates ringkondades ju nimetatakse seda meele uuendamiseks, et meie mõistus ja tunded ja tahe, et kui sina mõtled sellele meele uuendamisele, siis kuidas see sinu jaoks välja näeb?
Jah, et kui meeltes ühte rääkida ja nii-öelda mõttes, siis nagu peaks nagu täitsa algus pead tagasi tulema, et mis on nüüd see mõte ja meel, kus see pärit on. Et kui üldiselt rääkida, siis tänapäeval me peame meeli ja nii-öelda mõtlemist peame peamiselt ajutegevuseks. Aga viimasel ajal isegi teadlased on sellest juba rääkinud, et tegelikult, et aju on tegelikult puhtalt ainult filter nähtamatu ja nähtava vahel. Et siis kui siukest teooriat nii-öelda järgida, kas või seda lahti lahata, siis tegelikult nagu üks Josi Meyer, kes on meil üks tuntumaid naisevangeliste praegusel ajal, on kirjutanud ka raamatu Mind of Battlefield.
Ehk siis eesti keeles mõistuse lahinguväli.
Täpselt. Et tegelikult mina usun ka seda sama, et asjad tegelikult aju on meil puhtalt tegelikult üks teatud lihas ja võime võrrelda südamlihasega, mis iganes lihaskonnaga ja seal on ka teatud impulsid, aga ma usun seda, et tegelikult mõtteid, see on just täpselt nii, nagu oli just üks lahinguväli on, et ta on puhtalt tegelikult nii-öelda vaimse maailma ja reaalse maailma filter, et see sõltub sees, kui palju me midagi sisse laseme. Et sest tegelikult võiks ka väga pikalt rääkida, aga lühidalt öelda siis ütleme niimoodi, et mõtted tulevad tegelikult, ütleme niimoodi, vaimsest maailmast on need mõjutatud. Ja kui me tihti oleme lihalikult, siis tegelikult, nagu me ennem ka rääksime, et olla kas päriselt kristlane, järgida Jeesust või olla religioone kristlane, siis sealt see vahe nagu tulebki, et kas me sureme ja oma vanale nii-öelda lihale ja mõtteviisile, ehk siis saame uuendatud mõtteviisid, nii nagu ka Paulus rääkis oma Efesost kirjas 4.23. Et siis tegelikult see on hoopis teistsugune elu. Et tihti meie mõtted ongi just siuksed, et peamiselt see, kuidas mina, mulle ja mina, eks. Ja kui me hakkame Jeesust järgima, siis me Jeesus ka üks suurimaid nagu tunnistusi on see, et armastage üksteist. Et see on tegelikult, see on, ütleme nii, et see on nagu siuke armastus, et see ei ole siukene egoistlik armastus. Ja see oli ka Jeesus üks põhis sõnum, et ma ei kujuta ette, mis seal sellel ajal päriselt võis olla, kui palju seal vihati või kui palju seal tegelikult, mis aeg see oli, et mida üldse sellel ajal armastust teati. No tänapäeval me oleme juba oma demokraatia kui väärmusesse läinud sellega, aga et me võime koer ja kõike muid ka armastada. Ja siia tuleb veel järgele üks suur siukene väike siukene arusaamatus ka ja natukene segadust tekitav, et armastus on olemas erinevad liike. Me räägime küll Eestis, on ainult üks armastus, nii-öelda, üks eestikeelne sõna. Aga tegelikult, kui võtame Kreekas, siis neid tähendus on tegelikult juba lausa 5 tükki. Mm-hmm. Et jah.
See on jah, selline mõnes mõttes pikk ja keeruline teema, aga samas see on meie igapäevaseks usueluks äärmiselt vajalik.
Just.
Et me räägime nendest asjadest ja mis kõige tähtsam mõtleme nendele asjadele. Et
see just täpselt, et mõtleme ja kõige tähtsam on see ka, et me saaksime aru, kus need mõtted tulevad. Ja see, kui me teame ka algpõhjuseid ja kus need asjad tulevad, me õpime neid süsteemi tundma ja aru saama sellest, ka ilmutuse läbi, nii-öelda, mida Jumal meil näitab, siis me saame ka neid kontrollida ja juhtida. Et see on ka Jeesuse sõnum tegelikult. Mm-hmm. Ja Pauluse samuti.
Aga kus tulevad siis meie mõtted?
Meie mõtted tulevad peamiselt ikka noh, ütleme, et mõtted kujunevad välja ka meie iseloomaga vastavad, kui me kasvame. Et mõtteviis ja mõtlemine, kõik need on tegelikult meie enda kasvatusest tulnud. Teatud printsiibid, teatud nöelda, mis iganes mingised arusaamad ja vastavalt neile me ka mõtleme ja vastavalt selline teeme ka otsuseid. Et mingi asi mõjutab meid alati, kas siis ühiskond või naine või pere või ja samuti sinna juurde tulevad veel emotsioonid samuti veel. Et tegelikult tihti inimesed ei mõtlegi, vaid lähtuvad ainult emotsioonidest. Et see on ka üks Pauluse asi, et mõtted pead olema kindlad, et oleksite, järgiksite, et teil oleks Kristuse mõtte maailm ja mõtteviis, et see oleks puhas ja see ei oleks sisekas. Ja seda saad puhtalt ainult õppimise ja vaimuskasvamisega teha, kontrollida ise ennast ja millal ütled ja kuidas ütled ja see on puhtalt siukene, et me vana liha mina nii-öelda siis maha murmine, ehk siis oma egoismi.
Mm-hmm. Kui nüüd raadiokuulaja mõtleb, et oi, äkki minul on uuendamata mõtteviis või ma saan aru, et ma olen liiga isekas, mida siis sellega ette võtta?
See on juba esimene hea samma osades, kui inimene juba tunneb juba kuskil kas või, et see on muidugi alb, kui see süütunden hakkab nüüd tekima inimestes, sest kohe paraku on nii-öelda, et mina olen kõige süüdi ja kohe nii-öelda võetakse isikute asjaga. Aga pigem on võtta seda asja kui nii-öelda kainet, mõelda, et kas või hea on analüüsida ise ennast. Et mina näiteks oma elus olen väga palju hakanud analüüsima ennast. Sest kui ma vaatan näiteks, kui ma noor olin, kui isekas ma olin ja kui ülve ja egoist olin ja ei kuulanud oma vanemaid, eks. Nagu me kõik seda tein oleme, eks. aga lõpuks hakkad nägema, et kas või oma läbi valude. Et kõik need otsused, mis tehtud on, et need tegelikult ei ole head otsused olnud. Ja siis hakkad ka analüüsima, et kus see möödaminek oli ja miks nii juhtus. Sest tavast ikka inimenega midagi ei ole muud teha, kui ta õpib läbi valu. Paraku seda on näidanud piibel ja edasi. Eks? Et paraku selles loomuses, selles mõttes pole nagu midagi muutunud. Ja pole ka midagi öelda. Me oleme siia nii-öelda kurja maailmal läbi patusena juba sündinud. Et see on juba kaasas meiega. Kuna selle maailma vürst on vaenlane saatan, et valitsus on tema käes ja tema saab ilusti kontrollida ja manipuleerida, nii mida ta igapäeval teeb.
No nii, noor inimene on jõudnud järeldusele, et minu mõttemaailm on kuskil piiri peal, hea ja kurja vahe peal ja on jõudnud selleni, et nüüd on vaja midagi otsustavat teha, siis nagu sa ütlesid, me oleme kõik teinud otsuseid ja endiselt oleme inimesed tänu Jumalale, siis mida inimesena edasi teha, kuidas neid otsuseid muuta, et järgmised otsused tuleksid paremad ja Jumala tahtega kooskõlas?
Et üks asi, mida ma ka nagu viimasel ajal nagu täheldanud olen, et kõige taga on tegelikult motiiv. Et tihti nagu endagi puhul hakkad läbi katsuma, et miks ma seda teen. Ja just kui sa hakkad nagu selle nurga hakkad asjade lähenema ja tõesti inimesed valetavad endale iga päev ja ka mina ei väga palju enda valetanud. Ja siis nagu, kui selline küsimus tekib, siis südametunnistus ikka hakkab märku andma. Ja tihti ka, kui me oleme nimetamas kristlasteks ja ma tahaks uskuda, et me oleme kristlased, siis see on ka üks kasvamise protsess, et me peaksime tundma õppima ka püha vaimu. Eks? Nii öelda tulevad kurja ja hea tunnetus ja tarkus ja kõik siuksed asjad juurde. Et see analüüs ongi siukene väga samas ka mõnikord ka ratsionaalne. Ja mina arvan, et iga inimene on võimeline õppima ja aru saama, et ta mööda pandud. Aga tihti on see lihtsalt, see ego on see, kes siis suuda see tunnistada. Et kui me noorena nüüd mõtleme ja näeme, et siukest, et me saame aru, et ma olen millega mööda pandud, et tihti on endast seda näha ka nii-öelda tagajärgedest. Et kui me võtame lihtsalt seda, et me oleme lihtsalt noored, me ei pea äärmusest minema, et igat asja ma ei lähe toast välja enne, kui ma nüüd otsustan, kas ma päriselt olen sokina jalga pannud õigit pidi või vale soki enne, ja pärast panen kohe süümekad selle pärast, eks? Et kas ma nüüd tegin pattu või mitte, enne. Siis tuleks ka tegelikult üldse rääkida defineerida, mis see pattu üldse on, et kus me üldse peaksime tundma, tegema vahet heal kurjal ja pattu tunnetusel. Ja iga asi, näiteks tihti inimesed, ma ei tea, joovad ühe limonaadi ära, enne, et kas see nüüd on nüüd pattu või ole. Tänapäeval inimesed hakkavad jälle ratsionaalselt kuskil äärmusesse minema, et kõik on patt. Aga piib ütleb, et sa võid kõike teha, kõigis palju kasu. Et siis sama asi jälle see tunnetus, kuidas me ennast asjadesse suhtume. Ja vaelane viimasel ajal on, nagu ma näen, et on hakkanud väga kõvasti kasutama ära ka süütunnet. Et me tunneme kõige pärast süüdi kogu aeg. Et see on jälle üks äärmus, kuhu meie maailma minemas ja selle pärast on vaja väga hästi tunda. Ka jõuame sinna, et meil on vaja kasvada vaimus ja tunda ära vaimus õiged asjad. Et samalt, kui noor nüüd on, kui on nüüd kuulab seda saadet näiteks ja ma usun, et kohe ka, kui see saade on lihtsalt niimoodi, et inimesed satuvad siin otsa kuulema, siis pigem on see niimoodi, et tuleb asja nagu rahulikult võtta. Et vaenlane on kohe tööd tegemas. Isegi kui seda saadet keegi kuuleb või kohe ekstra, siis on poons, et kohe vaenlane on kohal. Ja hakkab kohe seda sama, nagu ma ütlesin, süütunnet tekitama. Et lihtsalt noortel endas kasvi vaadatuna, et iga asja, mida me teeme, mida me külvame, ja selle on ka viljad. Et me ei pea seepärast nagu täiesti hulluks minema. Aga tähtis on need kõige tähtsamad nii-öelda küsimused elus. Ja need ongi nüüd, et inimesed peaksid need prioriteedid nagu paika panema, mis need on kõige tähtsamad. Sest tihti tegelikult meil Jumal on annud meile mõistuse, mõistlikuse. Ja Jumal on mõistlikus Jumal. Et tegelikult kõik tarkus on antud, on olemas maailma tarkus, on Jumala tarkus olemas. Et eelistatu oleks ikkagi Jumala tarkust ikka nagu taga otsida ja Jumala ka seda tahab, sest see on tasuta meile. Et tegelikult asja on väga lihtne, et lihtsalt paika panna, et just need tähtsad küsimused, mis on elu edasi viivad, mis on murde kohad, noortele eriti veel, ma kujutan ette, et siin on need küsimused tegelikult nii palju, et me võiksime lahti võtta kasvõi alates suhetest, et kuidas neid mõista, kuidas aru saada, kuidas mõista vanemaid, kuidas mõista naisi kasvõi tüdrukuid on oma vahel. Ja nii-öelda, et kõik siuksed sellel ajal on, ütleme nii, et just see, ütleme noorte seas näiteks puberteet näiteks, kus siukene, kuski seal 15, 16, 17, 18, seal on tihti murde kohad, aga tihti me näeme seal juba vilju, mida juba lapse vanem, ema juba piimaga nii-öelda kaasa on annud ja kuidas ta teda õpetatud varem on. Ja seda tulevad ka mässud, tulevad vanemate vastu, kas vanemad ei ole piisavalt armastust annud või ja nii edasi. Et see kõik, see on selles mõttes on, et ise olen ka läbi käinud, olen mässanud oma vanemate vastu. Et ja olen ka väga ülbe olnud ja selles mõttes ma arvan, et me peame need kohad läbi käima. Et igas elus on, et öeldakse, et sarvede maha jooksmine, mina arvan, et see on kõigil. Ka kristlastel on seda. Et kui eriti kui kristlased noorelt abielluvad siin 17-18 aastat, neil on tegelikult veel, ütleme nii, et ma ei saa öelda, et nagu elu elamata jäänud, aga neil on teatud asjad, teatud ütleme nii-öelda maailmas on ka nagu kas või vaimses maailmas on teatud nagu testid näiteks, mingid ütleme nii-öelda tasandid. Et kui meil isegi need on käimata jäänud, siis mõnikord lihtsalt paraku pole midagi teha, aga meil tihti hakkavad mingisugused sarved tekima ka kristlikus kuskil siuksed hilisemas elus. Aga need sarved tekivad just sellisel põhjusel ja tekib see küsimus, et miks ma seda ei teinud, miks ma seda ei proovinud, miks ma ei proovinud seda ja miks. Et tihti noortil ongi hea panna kohe paika kohe küsimus, et miks ma seda teen. Et kohe alustada väga lihtsalt, et pärast pole ei oleks enam neid kahetsusi, mis on nii julma, mida ma olen oma elus kahetsenud ja kui palju ma ei mõelnud, kui palju ma olen aega pärast pole raisanud nende kahetsuste peale.
Me jätkame nende tähtsate küsimuste, küsimise ja vastamisega pärast muusikapausi, aga kuulame vahelduseks lugu William McDowellilt, inglise keeles Withholding Nothing, kus laulja laulab, et kõik anname me Jeesusele ära ja me ei hoia midagi tagasi.
Oh. pusle.
See on päris keeruline.
Saates on täna Johannes Vergi ja minu külaliseks on Henri Proosa. Ja me räägime täna mõtlemisest ja meele uuendamisest. Enne pausile minekut sa mainisid, et noortel on elus väga tähtsad küsimused. Ja põhilised küsimused, millele võiks vastata, on miks küsimused, et miks me midagi teeme. Ma tahan sulle ka esitada väljakutse ja küsida, miks peaks üldse leidma aega selleks, et tegeleda oma mõtetega, tegeleda sellega, et miski ründab meid kogu aeg.
See nüüd, et see on ka siukene, miski ründab on pigem nagu siukene, et nagu kartust tekitav või siukene, et reaktsioon on mõtteviis, et tegelikult me ei saa ka, kui me hakkaksime igapäeva mõtlema, et miski meid ründab, siis me läheksime kohe siia Paldiski maantele valgesse majja, kitlid ümber selja ja võimalikult kitsasse ruumi. Aga pigem on see teadustamine, et kus maailmas me oleme ja miks me siin oleme. Just see sama miks küsimus, et miks me siin oleme, on üks väga hea algus peale juba. Et tihti me nagu nii jõuame enda küsimusteni. Vahet ei ole, mis aastatel või eluaastatel või millal, et lõpuks ikka. Pigem on praegu need ära käia need küsimused. Pärast pole lihtsam juba tegutseda. Alati on öeldakse, et kohe 90%, ütleme 80% on ettevalmistus. Ja ülejäänud 10 on siis juba tegutsemine ja teine 10 on siis, no ütleme, need viljad jätesaamine või mis iganes. Et see ettevalmistus üldse tegelikult, et noorus on just sükka aeg, et seal on panakse viidad maha. Seal on fundamenti loomine. Et kõik sükse asjad on tegelikult tähtsad. Tänapäeval noored väga ei mõtle selle peale. Sest meil on, nagu me ennist just mainisin, et meil enamus on, me oleme nii emotsionaalsed. Ja tihti meil see just see, me oleme ka väga haiget saanud. Nii kui ennist ütlesin, me oleme patus praktiliselt maailma sündinud. Ja me igal ühel on oma stardikomplekt. Ja meil kõigil on erinevad vanemad. Ja ma usun, et me enamik oleme ka väga katkistest perekondadest. Ühel või teisel viisil. Kas ühel on, mõnel on tead, me ei saa isegi siin mingit mõõdupuud tuua. Aga kas või võrdleme kas või, kus on ilus väljastpoolt, ilus fassaad, ilus rikkad vanemad, just kui hoolitsevad oma laste eest. Tegelikult nad üle hellitavad ja nendest tekivad lapsed tekivad pärast pole egoistid. Ma ei pane siia kohe mingit embleemi külga, aga me näeme siukest trendi maailmas, et on katkised. Ja kas või see, et tihti isegi võibolla vaesemad perekonnad isegi mõnes mõttes paremad. Sellepärast, et lastel on lihtsam õppida. Ja neil on rohkem motivatsiooni mitte sinna sama olukorda sattuda ja lastele paremat pakkuda. Aga noh, see on ka siuke, et see on tarkust on vaja igas eluetapis. Et meil kõigil on ka erinevad eluetapid nooruses. On etapp ja aeg, kus me peame lihtsalt näiteks tööl käima. Ütleme, et mitte kohe töö, see on veel natuke, ütleme, töö võib ka kooli nimetada, eks, aga need on etapid, kus me peame läbi käima. On etapp ja aeg on, kus on, saab tuleb trenni teha. Sest sellepärast, et see maailm meil tänapäeval noored väga ei taha trenni teha, aga nad ei mõista, et meie keha vajab trenni, liikumist ja trenn on eriti ja veel on pingete maandamiseks, nagu just ennist rääksin ka emotsioonidest. Nii-öelda emotsioonid, eks siis liha ja kõik siuke asja ära tappa, siis me saame ka kainimalt mõelda. Enda elus ma olen näinud neid väiksed etappe, et need on nii vajalikud. Et me ei saa, see on nagu koolis on eksami tegemine, klassi tegemine, see ei saa kohe esimeses klassis kohe neljandas hüpata. Sest sul jääb teine ja kolmas vahel käimata ja pärast poole pead sa nii-öelda kordama jääma.
Lihtsalt täpsustuseks vahel, et see kui Henri mainib siin, et liha tuleb ära tappa, siis tähendab see kindlasti seda, et me peame ise ennast distsiplineerima. Et me peame saama kätte selle, et meie kontrollime oma elu nii-öelda selle inimesega, kes meie sees elab, mitte meie ihu tahtmised või see, mida meie mõistus arvab, et on loogiline ja ratsionaalne selle maailma tegutsemisviiside järgi.
Just.
Aga selle koha pealt, mis me enne rääkisime ja selle juurde on väga hea tagasi tulla, et meil kõigil on mingisugused etapid ja klassid, kus me peame oma elus läbi käima, on see siis teismeas või juba ka vanemana, siis just nimelt Joyce Meyer, keda sa enne mainisid, on väga hästi öelnud, et ma pole veel seal, kus ma pean olema, aga tänu jumalale ma pole seal, kus ma varem olin.
Just.
Et see vist on hea algus või mis sina arvad?
Jah, on küll, et, et igasugune edasi areng on hea peasid üle taand areng. Et isegi kui me vigu teeme, et ei ole hullu, tihti ongi see sama, nagu me ennist rääksin, see üsses süütunne tuleb kohe peale. Me oleme läbi kukkunud ja meie enda väiksed igasugused kompleksid ja alaväärskompleksid, et, et kohe hakkab siukene süütunne ja süüdistamine hakkab peale. Ja tegelikult on väga lihtne. Jumal ütleb ka, et tõuse püsti ja mine edasi ära rohkem tee. Väga lihtne tegelikult. Me kohe mõtleme nii palju üle, et inimene tahab üle mõelda ja kuna meil see, ütleme, et see on jällegi see mõtteviis, et, et meil ongi just selline, et me oleme just kui kõiges süüdi ja just, et nagu ennist rääksin ka sellest, et meie perekonnad ja meie stardikad on erinevad, siis see tähendab seda, et ka meie kasvatused on erinevad. Et meie elusuhtumised on erinevad, meie haavad on erinevad, mida me kuski kunagi kogenud oleme ühel või teisel viisil, et nendel lihtsalt see ongi see sama asja, et tuleb lihtsalt lahtilaste ja väga lihtne tegelikult öelda, et tõuse püsti ja mine, aga, aga, aga selles on ka saladus, et lihtsuses peitubki nagu jõud ja vägi. Et.
Siin on väga hea tulla selles mõttes selle laulu juurde, mida me kuulasime, et nendes olukordades, kus me oleme haiget saanud, kus meil on mingid haavad või meil on mingisugused mõtteviisid, mis on meile juba lapsest peale tekkinud, me ei saa sinna midagi teha otsaselt, siis on ju väga hea need asjad lihtsalt Jumale ette viia, sest nii nagu Piibel meile ütleb ka, et maitske ja vaadake, et issand on hea ja tulge lihtsalt siiralt Jumale ette, siis te päriselt ka saate abi. Ja. Et siin kohal ongi vist hea rääkida sellest, et Jumala sõna uurimine, lugemine, kuulamine on selle kõige jaoks vist ainukene variant.
Paraku nii ta on. Et kohe ka enda näitest võttes ja rääkides, et kui ma pidasin ennast kristlaseks, siis, siis antke andeks. Ma mõtlesin, ma tean, et, et ma olen kõva kristlane, kui ma käin kohe koguduses ja kordagi piiblit lahti tee. Et see oli endal, et see oli nagu täielik nagu üllatus, et kui ma siin nagu kolm aastat tagasi, miks siis kolm aastat tagasi, ma olin lihtsalt vahepeal töötu peagu kaks aastat ja Jumal andis aega lihtsalt, et, et, et otsida ja tunnupida. Ja siis minu üllatuseks, et oh, ma ei teanudki piilist midagi tegelikult. Et kõik need, mis pastor kunagi rääkinud on, on jäänud kuskile, isegi kuskile nii-öelda kuskile mällu. See näitas puhtalt seda, et minu usk oli ehitatud tema peal üles. Et tegelikult see oligi siuke kasvamise koht. Et just see, ja ma sain aru, mida tegelikult tähendab alandus Jumale ees. Et tegelikult see on üks, üks väga tugev ja valuline protsess. Miks ta valuline on? Ei pea kõigi valuline olema. Et see on inimeste otsus. Ja ütleme nii, et see on ka ilmutus Jumalalt. Et, et Jumal ilmutab ja näitab asju vastalt etappide, nii nagu ennemgi rääksime, et siin on olemas nii-öelda eksamid ja nii-öelda kas või tasandid, et mõnes kohas ongi, et Jumal üldse hakata midagi tegema, tuleb kõigepealt ära lõhkuda teatud asjad. Just nagu ennist rääksime, et ka et need just need valulised kogemused, andeks andmatus, ülbus, vihkamine, kõik siuksed emotsionaalsed ja need hoiavad me kinni ja need on kujundanud samuti meie mingi mõtteviis ja mõttemaailma. Et kõige tähtsam on ka, mida Jumal ka tahab, et me alanduksime tema ees, ükste puha milles. Ja Jumal hakkab vaikselt näitama, et igal ühel oma, kuidas ta seda teeb. Mõnel ongi vajad, et käib ja joob ja laaberdab kuskil täna ja käib ööklubides ja samal ajal karjub sisimas, karjub appi. Mitte ta ei tee see sellepärast, et ta peab seda tegema, vaid et tõsiselt ta igatseb enamat, ta tahab välja saada. Et see on see nii-öelda hinge appi hüüd. Et sealt need kõik asjad hakkavadki peale et, ja siis, siis on selline mõnus kasvamine, kus, kus Jumal hakkab sulle näitama, avama. Kõigepealt neid asju, mille pea saad kasvanud. Kristus peab see nurgakivi olema, mitte miski muu, ega ei saa ka miski muu olla. Ja sellepärast hakkab ka Jumal näitama, kuidas puhastuda, nii nagu meelte uuendamine on. Et samamoodi tuleb siia juurde meele parandus. Et kuidas seda teha, mis see on ja kelle vastus on. Ja Jumal kaevab kõik üles, aga kaevab seda armastus üle. Ja samal ajal, kui ta toob välja midagi, midagi valusat, mis sul näiteks on, tuleb tema üle voolav armastus, et saad seda teha ja ära anda ja tunnistada.
Saad sa tuua mõne konkreetse näite oma elust, kus need asjad, mida sa just kirjeldasid, on toiminud ja sa oled välinud sellest olukorrast tervenenumana, tugevamana, koos Jeesusega?
Siuksed näited on väga palju, aga ütleks niimoodi, et elavamaid ja siuksed suuremaid näiteid ja etappe või tegelikult just see sama asja, mis me teile rääksime, et andestamine ja oma vanematele. Et tihti me ei mõista, miks vanemad kunagi neid käitund on, kas siis on peamiselt on meil puudus, kas vanema armastusest või, no ütleme, kas või ema armastusest või isa armastusest või mõlemast. Ja minu puhul oli see, et vanemad lihtsalt olid liiga noored said mind. Nad ei, täpselt nagu ennist ütlesin, nad ei olnud ära elanud, just kui ütleme nii öelda, sarvi maha jooksnud. Et minu ema oli 17 ja isa oli 18. Et nemad veel elasid ennast õppi sellest tundmale siis, kui mina olin juba siin maailmas. Ja tihti oli see, et vanemad ei osanud vanemad olla. Ja näiteks ema lihtsalt ei osanud mind kasvatada, õpetada. Just need samad asjad, et emal pigem tahtis rohkem maailmas oma ambitsioone täita. Käis, lõpetas kooli väga hästi ja läks pärast seda ka õigusinstituuti, tahtis juristiks saada. Ja no, seda ametist ma siin praegu ei räägi, aga meil on oma ambitsioonid, et ka need tuleb üle vaadata. Aga lihtsalt see vanematele andeks andmine on kõige raskem asja üldse. Et näiteks oli lihtsalt siuke aeg, kus no, vanemad on lihtsalt, kas isa joob või isa elab ennast välja, samal ajal isa elab välja näiteks kas või ema peal, siis loomulikult ega ema jää sinna niisama ootama, vaid see valab pärast oma laste peale välja või lapse peale välja. Siis ongi see asi, et aru saada, miks ta seda tegi, mõista. Ja seda saab teha ainult Jumala agape armastuses. Ja mul läks aastaid aega ja ütleme nii, et ma ei saa öelda tänu sellele, aga ma nägin väga hästi, kuidas see mõtte viis ja kuidas see kasvatus ja see, ütleme, et see vanemate armastuse puudus mõjutas nii palju minu enda suhteid. Naistega ja sõpradega ja kõigiga ja minu ego ja minu enesehinnangut ja kõikust asju. Ja kui ma olin väga palju inimestele haiget juba teinud, ütleme, türkutele siis või pruutidele ja siis mind hakkas huvitama, miks ma seda tegin. Sest see ei ole meil loomus. Ja see pärast hakkasingi analüüsima, et kus ma mööda pannin, kus see tuli. Ja lõpuks kaevamisega ma jõudsingi oma lapsepõlve. Ja kui sa näed seda ja sa mõistad, et tihti ma arvan, et vanemad on kas ülekohtused või siis nad on vastupidi liiga täiuslikud või nad peaksid olema. Meil on enda arvamus ka sellest ja samas on ka väga palju kartust sees. Siis lõpuks ma sain öelda emale ja isale, et ma annan teile andeks, millised te olete olnud. Et see oli peale seda, kui ma sain öelda seda. Tihti võib ka olla väike surin sees või siukene, kui sa tead, et sa tahad seda välja öelda või vanemate juurde minna, kuidas sa seda ütled, eks. Ja väike ärevus ja väike adrenaliin võibolla käib juures. Ja kui ma välja sain öelda seda, tuli siuke armastus. Ja kui ma hästi mäletangi, siis ema isegi vist hakkas natuke nutma isegi. Isa hakkas loomulikult kaitsma ennast alguses, aga ta ütles lõpuks tunnistas ja. Mu isal on natuke põikpäisem võibolla või emotsionaalsem kui mina natuke, aga hea meel on see näha, kui lõpuks vanemad ka tunnistavad üles ja nad vabandavad ka. Et see on nagu väga hea, aga see ei ole nagu prioriteet, et nad seda teevad. Tähtis on see, et sina oled seda teinud.
Et see inimesed ongi oluline mõista, et ei ole vahet, kus me oleme haiget saanud, või kus keegi on meile haiget teinud, just. Vaid me peame selle koha pealt edasi minema ja mõistma seda, et iga üks on elanud ka meie ise täpselt nii hästi, kui me oleme sellel hetkel osanud. Ja need asjad, mis meil on haiget teinud, ei ole alati otsaselt kellegi süü.
Just.
Sest siis me ajame süükoorma kellelegi teisele kaela ja see ei too ka midagi head kaasa.
Nii on. Et väga hästi ka ütleb David Paasson, üks praegu saja ka üks juukseid tugevama õpetusega nii-öelda evangeliste ja pastoreid, et see tegelikult ei ole vahet, kuidas meile või mida meile öeldakse. Tähti on see, mida me see infoga peal hakkame. Et see on jälle see, et see on siukene teatud kasvu, vaimse kasvu, mingi küpsus. Noortena me võtame emotsionaalselt kõike võtame südamesse nii-öelda. Ja sellega me lõhume tegelikult ennast väga. Mitte see, et me oleme ülbed, me ei pea ülbed olema, et mind ei huvita, mis sina ei ole minu jaoks mitte keegi, aga lihtsalt see, et mida me selle infoga teeme. Mõnikord on meile öeldakse, tahetakse öelda just kui konstruktiivsed kriitikat, tegelikult destruktiivsena välja. ja tähtis ongi see, et mis me infoga teeme, et võibolla on tõsi taga, aga ta võibolla ei taha just sellises moel või sellises formaadis seda öelda. Ja võibolla ta pingutas üle ka, et ta ütles seda kogu rahva ees, mis on väga alandav ja selline häbi tekitav. Ja et tihti on ka see, et inimesed ka, kui kellegi midagi öelda on, siis nad peaks ütlema seda näost näkku kuskil nurga taga, mitte kuskil kõigil pasundama ja pärast poole on nii halb tunne nii-öelda ütlejal kui ka kelle kohtus oli.
Mm-hmm. Ja selle juures, kui me need asjad nagu nii-öelda esile toome või välja ütleme, kas see, et ma annan andeks või ma palun andeks, või just nimelt, et keegi on eksinud ja me räägime sellest, siis pärast seda, nagu sa kirjeldasid, tuleb vabanemine ja tuleb tervenemine ja pärast seda me võime öelda, et sellest hetkest alates meie hinge lugu juba on parem.
Just.
Ja ma arvan, et siin on ka hea jälle muusikat kuulata vahelduseks ja kuulata Bethel Musicu ja Christine DiMarco ühislugu It Is Well, mis siis räägib sellest, et mis iganes olukorras me oleme, tormis või tuules või tules või vees, siis meil on ikkagi koos Jumalaga on meie hingel hea olla.
Trust. Pusle.
See on päris keeruline.
Stuudios on saatejuht Johannes Vergi ja minu külaline on Henri Proosa. Ja me räägime täna mõtlemisest ja meele uuendamisest. Ma mõtlesin siin vahepeal, et selle juures, kuidas me mõtleme, on huvitav ka see aspekt, mida me elus tähtsaks peame. Ma hiljuti kuulsin ühte mõtet, mida üks juudi professor oli öelnud ja uurinud läbi aastakümnete, et tänapäeval inimesed tahavad olla õnnelikud. Ja sellepärast neil on väga palju depressiooni, sest aastakümneid tagasi inimeste põhiküsimus elus oli, mis on minu elu eesmärk, miks ma elan. Aga tänasel päeval tahavad kõik olla õnnelikud. Mis sa arvad, kui suurel määral siin on osa meie mõtlemisel ja meie mõtteviisil?
Kindlasti on. Väga, väga, väga suur osa on. Et kas või seda, et mida me peame õnnelikus all silmas. Et kas õnnelik oleme siis, kui meil on 100 miljonit eurot näiteks taskus? Või oleme õnnelikud siis see, et meil on terve perekond? Et see on väga, väga suur minust nagu sukkane mõtteviis just, et mida me ka tähtsaks peame. Et õnnelik võib olla ka prükkar, kes me käib siin tänava peal, ta ei pea tööl käima, ta on olnud tööl, ta on tead, mis on, mis stress on, ülemus oli ka kindlasti halb on ja töökaaslased ka veel, et ja nüüd käib rahulikult oma aja peremees ja olen kuulnud, et ka nad ajad väga head raha kokku. Et see on jälle üks sükkene, tänapäeval need mõisted, et õnnelikkus ja täiuslikkus, need on tänapäeval nii ära leerdud ja need on kuidagi väga ümber keeratud pea peale. Et just inimesi just viibki edasi see mõtteviis, et mis on sellust tähtis ja miks me siin oleme. Mitte see, et kas me oleme õnnelikud. Et meie eesmärk on õnnelik olla. Et jah, et nagu kunagi oli üks anekdoot, et kuidas valgemees pidi terve elu rügama, et lõpuks Afrikasse palmi alle jõuda, kui juba mustanahaline oli seal enne teda juba palmi all ja ei pidanud tööd üldse tegema. Et selline väike sükkane tõetera sees, et tänapäeval ongi meil see asi, et meie mõtte maailma on nii palju, ütleme, et sa oled läbustatud, aga me nii palju on seda nii-öelda, ütleme jah, et mustatud. Mõtteviis on nii vale, et juba see algus võib olla nii vale, et meil käib päevast päeva käib meil süstimine, mis on õnnelikkuse valem. Mis on see õnnelikus, mis teeb siin õnnelikuks. Meile tänapäeval kogu süsteem, meedia, sotsiaalmeedia, kõik meile muudku süstib ette, mis see peaks õnnelikus olema ja kogu aeg manipuleerib. Ainult meie teame, mis teeb siin õnnelikuks. Et see ongi sükkene, see on nii vale on see. Ja inimesele, et kaasa, eriti noored, kui nad ei mõista tegelik just neid miks küsimusi või üldse, et neid fundamentaalsed küsimusi, miks me siin oleme. Et kui meil on neid küsimusi pole esitanud ja mõtleme, et tahaks ainult õnnelikuks saada, siis väga palju miljonid võid rääkida ja olen ka oma silmaga näinud ja kuulnud, et nad ei ole tegelikult õnnelikud. Isegi kui neil on raha nii palju, on alati probleem selles, et kuidas seda hoida ja kuhu panna. Et juba see tekitab juba kompleksi, juba kartus, kuidas miljonärid ei tea kuhu või miljonärid kardavad, et nad jäävad oma rahast ilma. Et see on jälle see asja, et mis meil teeb õnnelikuks tegelikult. Et kas sõbrad teevad? Et see on jälle see suhtumise küsimus ja jälle see miks küsimus. Et...
See on tõeliselt hea mõte, et meie mõte maailm ongi tänu sellele väga ära mustatud, tänu sellele, kus me elame. Just. Ja me peamegi tegelema sellega ja ma soovitan ka noortel kuulajatel mõelda sellele, et mis on meie elu eesmärk. Ja see võib olla praegusel hetkel näiteks, et ma Facebook. Saan koos oma, no näiteks, Facebook võib olla elu eesmärk, et aga ma saan koos sõpradega olla või ma saan koolis käia või koeraga mängida või tema eest hoolitseda, on ju. Et need asjad, see küsimus, mis on minu elu eesmärk, tihti peale hirmutab meid, sest see tundub nii, nii suur.
Ja.
Aga tegelikult see on igapäevased väiksed asjad.
Just.
Aga miks ma prügi välja viin või miks ma õe või vennaga mängides talle ei viruta, vaid pai teen on ju.
Et tegelikult siia juurde tooks paraleelselt ka näiteks laste kasvatamise. Et paraleelselt sellepärast, et mis teeb lapsi õnnelikuks tänapäeval või mis teeb üldse noori õnnelikuks. Et tänapäeval üritakse kõiki sellised lihtsaid asju ära röövida. Meie, noh, kas või no, ennist korra ütlesin, et Facebooki teema. Et inimesed näiteks, ja näide on see, et Facebooki üldse see virtuaalne ja maailm röövib ära meilt emotsioonid ja rõõmu tegelikult. Siis tegelikult inimesed ei oska ka oma vahesa suhelda enam. Ja pärast ka, ei oska nad ka päris elus enam suhelda. Aga minu olest just päris elust suhtlemine näost näkku ongi just see nii lahe ja nii mõnus asi ja reaalne ja päris asi. Et meil see päris asja kogu aeg varastakse ära ja asendatakse mingi tehis asjaga. Et kas või see laste kasvatamine, et nii lahedad asjad on kui Lego näiteks. Et tänapäeval tuuakse nuti seadmeid, et oleks võimalik virtuaalne. Et kivistakse ära, näiteks mõni hea näite kohe oma lapse puhul tuua, et me siin vahepeal andsin talle tahvliga mängida või mitte mängida, et mängis on peale, aga näiteks YouTube'is vaadata või laste YouTube'is. Ja spetsiaalselt see oli väike kerge eksperiment, et ma vaatasin, mis lapsega juhtub. Et kui sa näiteks võtatad käest ära korra selle või siis sa ütled, et 5 minuti pärast saab läbi, Ja no, siin ei ole tegelikult, ei pea mingi professor või kõrgharidusega olema, et aru saada, mis siis juhtub, eks. Ja õnneks ma näen, et kuna me laps on juba praegu, poiss on juba saab 5 aastaks, siis ta juba endal teadustab ka ja ütles mulle nii, et kui ma nägin, et mõtlesime, et nüüd tund aega võid vaadata ja siis vaatas ära, siis oi, mul ei see pooleli näiteks või kolmad asja ja kuidas ta suhtus, ta läks ennast nagu endast välja näiteks, et ta võetakse ära. Tegelikult see on Ameerikas see samune suhtumine ja see samane asi on ka üle tulemas ka meile tänu nendele erinevate virtuaalsete aseainetega. Ja kistid poiss vastas mulle, ma vaatab issi, mida see minu ajuga teeb. Ja ma olin kõrvalt vaatasin, kui päriselt ka, et näe, et ongi kallis pojake, et me ei saagi seda sulle anda. Siis me näeme, mis see teeb. Röövib söögiisu ära, röövib üldse suhtlemisviisi ära ja ei oska enam suhelda, teeb vägivaldseks, eks. Et tegelikult see on üks, mina öeldakse, et see on õudus on see, et kui me räägime üldse maailmas edasi arengus, siis mina näen, et see on hoopis taan areng kogu. Kõik teeb asja mugavamaks, midagi täna veel ei pea tegema, võtad 2 klikki arvutis ja kõik asjad on kohal. Aga just see rõõmu tundmi näiteks, et mul väga hea ka töökaasa näiteks ütles, et tead kui hea, et tulen koju niida muru ja seda teen 5 tundi. Ma ütlesin, et kui on naljad mees, kas sul robotit ei ole siis või tänapäeval see e-robot või mis iganes paleb sul see krundi peal ringi ja ise teeb. Ja mees nalja teed või? See on kõige parem aeg üldse mul üksinda olla, mõelda, olla, nautida seda muru niidukiga niitmist. Ja tead, mis kõige parem on? Naine ei ka ei tüüta sellel ajal. et siuksed lihtsad, elementaarsed asjad ja neid röövitakse ära. Ja siis pole ime, et lapsed oska rõõmu tunda, on vägivaldsed ja ei oska suhelda. Ja nad on meeleitel kogu aeg ja nad seest tunned, et nad on tühjad, sest neil on kogu aeg on neil midagi puudu.
See on tõesti nii, et mina olen tähele pannud seda ka näiteks jumalasõna lugemise puhul või osaduse võtmise puhul, et on vahe, kas ma võtan kätte päris piibli raamatu ja kirjutan oma mõtted märkmikusse või hoian telefoni käes ja lõpetan osadus ära ja seal tuleb juba midagi muud peale.
Et ma kohe ka toon ühe näitise vahele, näiteks see sama just, kuigi ma olen kasutanud tahvlit endal kas või piibli lugemiseks, mul on pannud sinna Bible Gateway on sisse pannud, kus on võimalikult palju erinevaid piiblid ja tegelikult ma ütlen, et see on ka tänuväärne asja, et meil on ka seda tuleb osata hinnata, et meil on võimalus kõiki neid piibleid saada korraga kätte. Loomulikult on see plusspoole ka kindlasti tehnoloogiline asjal, aga samas näiteks sain oma isalt sain piibli, vana paksu piibli, vana piibli ja see piibel oli tegelikult, kui ma kaan lahti lõin, tuli välja, et see on minu vanavanem oma. Mu vanavanema oli kristlane, tugev kristlane ja see oli kohe sees, oli selline väikene nii-öelda kiri ka, et mälestusega või pärandusena piibel edasi on. Ja kui ma see piibli lahti lõin, ma tundsin vägesel, sest see, et seda piiblit on lugenud ja kasutanud Jumal inimene. Pole midagi teha, aga nendel on suured vahed on sees. et selles mõttes nagu nii tähtis on, et minu jaoks on see autoriteet, mul on kodus mitu piiblit ja seda ma loen lihtsalt, sest see on nagu pärand, see on päriselt elav pärand. Ja oma piiblit, mis mul on olnud, see, seda ma nii palju kritselda olnud särkkõrg, oot, seda ma ei kritselda ja selle ma pärandan kohe kindlalt oma lapsele edasi.
Väga vahva. Aga Henri, meie saate lõpetuseks viimane mõte või soovitus noortele inimestele, kes püüavad oma elu elada koos Jumalaga, mis sa soovitaksid neile? Üks lihtne asi.
Tark ei torma.
Väga hea. Ja saadet jääb lõpetama Todd Julaney Victory Belongs to Jesus ja mõtlemegi sellele, et mis iganes olukorrad meil on või mis iganes mõtted tahavad tulla, siis võit kuulubki Jeesusele. Tänan kuulemast. Stuudios olid Johannes Vergi ja Henri Proosa ja järgmise korrani.
Pusle.
See on päris keeruline.